nii , tere , kes te olete siis järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadioeetrisse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda edasi puhast vaimsust ehk siis tõde sellest punktist , kuhu me oleme sündinud . ja oleme siis eetris täna mina , Martin Arnhold .
mina , teine Martin .
ja mina , Hannes Vanaküla .
ja mis teemaga siis täna saade algab ?
ma arvan , et tänase saate võiks nagu alustada või noh , ütleme põhitähelepanu on meil Martinile .
okei , teema on siis , põhineb sellele , et kuna arengumaagia ja vaimsus , üks selle olulisi fookuspunkte on igasugused suhted . ja suhete tegemise puhul , noh , see on alati meie valukoht  me teame seda , et inimeste ühed suurimad nagu eluprobleemid tegelikult taanduvad mingil määral suhetele , suhete tegemisele , väljavaadetele suhetes ja nendel , kellel suhted on , siis avalduvad seal kõikvõimalikud probleemid ja kui suhteid ka ei ole , siis on samamoodi probleem . ja selline , need mõttekäigud , mis ma tahaks natukene esitada , need tuginevad minu isiklikule kogemuspraktikale , mille ma olen siis pidanud aastate jooksul koguma , tehes nõustamistööd . ja mind huvitas antud teema käsitluse puhul , et leiaks mingisuguse põhimõttelise aluse , milles suhete korraldamisel või ka ise siis isiklikus elus nagu lähtuda . sellepärast , et mis on nagu probleem , et kuna kaasaegses psühholoogias tegelikult puudub mingisugune kõikehõlmav unifitseeritud lähenemine , mis annaks nagu siis sellise paikapidava raamistiku , et kuidas siis põhimõtteliselt võiks seda suhet teha , et noh , meil on kõikvõimalikud perekonnasüsteemi teooriad , siis on olemas konfliktiteooriad , aga need akadeemilised lähenemised , nendel igal ühel on nagu midagi puudu , nad täidavad küll ära mingisuguse teatud sektori teadmiste pagasist , aga nad ei anna meile mingisugust sellist olulisemat tervikut . ja minu mõte oli siis seal , et kui prooviks mingisuguse põhimõttelise terviku leida , et kust võiks hakata need suhteprobleemid ja üldse need langemised suhtes nagu pihta . olgu , ja noh , mis oleks siis minu selline sissejuhatus , et kui me räägime suhetest ja suhte all ma mõtlen praegu , pean silmas mees-naise omavahelist suhet , sest noh , üks asi on , meie suhtleme teiste inimestega , ühiskonnaga , aga ühiskonnaga suhtlemisel seal on noh , oluline võti on see , et me kasutame väga palju maske , me valetame . Kuna suhe nii-öelda suhte partneri vahel on märksa intiimsem , siis valetada on ka raskem ja kuna me teame , et valetada on intiimsemas keskkonnas raskem , siis meie tegelik olemus tuleb rohkem välja . mis suhe üldiselt on , ta on siis kahe inimese vaheline läbisaamise viis , mille dünaamika on kujundatud läbi vastasmõjuliste toimete . ja prooviks nüüd siis midagi nagu mõelda . kõigepealt üks kõige olulisemaid aluspostulaate suhete mõistmisel on siis see , et igasugune suhe , eriti intiimne suhe , toob inimeses välja selle , kes ta tegelikult on . ehk paljastab tema . Suhe , kui me hakkame tegema suhet , siis me tegelikult ei muuda inimest sellel hetkel . Kui me näeme , et suhte tegemise puhul inimene muutub , siis mis tegelikult toimus , oli see , et me tegelikult tõime selle inimese tegelikkuse välja . Sest kui me suhet ei tee , siis me nagu ma mainisin , me saame kanda maske . ja noh , üks tüüpilisemaid kommentaare pettunud suhte tegijate puhul on olnud sageli see , et partner oli kena ja viisakas suhte alguses , aga negatiivne ja vastik suhte sees  selline tähelepanek iseloomustab just sellist sisenemist suhtes madala intiimsusega sfäärist kõrgema intiimsusega sfääri . ehkki tegelikkuses võiks ju eeldada vastupidist . ja kus inimene siis võib osutuda sootuks teistsuguseks inimeseks suhte sees , kui see , millena ta ennast ühiskonnale näitab . ja siit võiks tegelikult sõnastada ka mingisuguse järgmise printsiibi suhete puhul. Suhtes toimub isiksuse muutumine. Mida intiimsem on suhe, seda sügavamat isiksuse sfääri puudutatakse. Miks, nüüd küsime, miks selline teadmine on vajalik? Kui me tahame teostada muudatust indiviidis, siis peame temast mingi kindla osa välja tooma ja sisestama selle tagasisidelisse protsessi ahelasse. No, toome sellise näite. Kui me tahame lihvida oma žongleerimise oskust, siis me peame võtma pallid ja hakkama neid viskama ja püüdma. Nii sisestame selle oskuse meelelismotoorsesse tagasiside ahelasse, mis võimaldab isiksu või selle oskuse lihvimist ja arendamist ja täiendamist. Mida me ei saa teha? Me ei saa õppida žongleerima ainult mentaalselt. Oskused, nagu ka isiksuse omadused, on sellised, et me ei saa mentaalselt ainuüksi neid ehitada ja muuta. Nad peavad olema sisestatud kuhugi tagasiside ahelasse. Ja selleks, et teha muutusi, ei piisa siis ühesõnaga ainult mõtlemisest, vaid me peame nägema ja selleks ka enda kehasse uuesti tagasi sidestama seda, mida me teeme. Probleemid tekivad aga siis, kui suhe hakkab nagu puudutama selliseid isiksuse probleemseid sügavusi. Ehk mida lähemale me inimesele läheme, seda rohkem me märkame tema ebatäiuslikkust. Need ebatäiuslikkused on sageli need, mis hakkavad sel juhul suhte enese vastu võitlema. See on siis nii-öelda võib öelda, et tegu on kompleksi enese ellujäämistaktikaga. Sest kui meil on sisemine selline psühiline kompleks, siis kompleksi motiveerib see, et suhtes kaasuv tagasiside ehk peegeldus murtaks. Inimene tajub seda raskusena seista siis silmitsi kas siis enda puudustega või nõrkustega ja sümboolselt võime seda tõlgendada kui kartusena vaadata peeglisse. Sellepärast, et suhte protsessi jooksul me näeme enda suhte partneris ise ennast. Ja kui me kardame vaadata ise ennast, siis me tahame suhte partneri suhtest eemaldada. Ja me üritame seda eemaldamist teha alateadlikult, ehk just kui füüsiliselt me teeksime seda suhet edasi, aga seesmiselt me üritame seda suhte tegemist vältida. Nii et need inimese psüühikas olevad kompleksid, need on väga võimsad asjad ja suhe on selline asi, mis toob nad tohutult intensiivselt välja. No isiklikust kogemusest tean näiteks seda, et kui inimesel on mingi tüüpi psüühikahäire, paned ta suhtesse, siis suhtes see psüühikahäire läheb hästi intensiivseks. Näiteks kui kellegil on bipolaarne häire, suhtes tuleb see väga tugevasti välja. Suhtes tuleb terve hunnik neid situatsioone, kus need häired välja tulevad. Kui inimesel on alaväärsuskompleks, siis suhtes ta hakkab siis seal on või oht, et see alaväärsuskompleks tuleb välja ja siis hakatakse kas partneri külge klammerduma, hakatakse teda siduma, mida iganes. Et suhe on nagu potentsiaalne kriis sellistele sisemistele kompleksidele. Ja siit saame ka tuletada selle välja, et kui me tahame neid seesmisi probleeme lahendada, siis suhe on selleks väga hea võimalus, sellepärast me saame selle probleemi välja tuua. Või me saame neid probleeme siis ka intensiivsemaks teha, sellepärast, et suhted on sageli need kohad, kus inimestel tulevad kõik võimalikud traumad, elumuutused ja nii edasi. Ja siis selle koha pealt võiks siis sõnastada seda, et suhe võib peegeldada inimest temale endale tagasi neljal erineval meetodil. Ja ma kohe jõuan nende meetoditeni. Sellepärast, et need neli meetodit on nagu olulised. Sest meie seesmised kompleksid üritavad ise ennast varjestada neljal erineval moel. Ja ma nüüd hakkangi neid meetodeid välja tooma ja ma toon kõige esimese meetodi, mis moodi suhtes peegelduslikku tagasiside ahelat murtakse. Meetod 1 on, ma arvan, et me kõik tunneme seda, see on dresseerimine. selle avaldumise vormid on midagi sellist nagu tahe partneri käitumist korrigeerida, operantne tingimine, viisakuse, õpetamine, valetamine, ebaaus tagasiside, vale tagasiside puhul karistamine ja nii edasi. Dresseerija on see, kes üritab teist suhte osapool panna käituma nii, et ta saaks ainult enesele meeldivat tagasisidet. No kujuta ette näiteks naist, kes endale uut kleiti selga proovides küsib mehelt, et kas too kleit teeb teda paksuks. Kui mees vastab, ei kallis, sa näed alati hea välja, siis on tegu tüüpilise dresseerimise tulemiga. Nii reguleerivad suhet just õiged vastused selleks, et konflikti vältida. Kunagi mul tuleb meelde see, et minu juures käis suhte nõustamist saamas üks naisterahvas ja ma tabasin ära, et oma probleemide sõnastamisel kasutas ta kus juures oma mehe sõna seadmise laadi. Ma tabasin selle sellepärast ära, et ma olin tema mehega varem suhelnud ja see juures tavaline selline suhtlusfoon või suhtlemistiil, mis sellel naisterahval oli, see ei olnud omane sellele hetkele, kui ta oma probleemidest ei rääkinud. Ta muutis oma suhtlustiili kohe, kui ta hakkas oma probleemidest rääkima ja see suhtlustiil oli omane tema mehele. Ja siis ma tabasin ära, et see mees oli teda dresseerinud andma oma probleemide käsitlemisel nii öelda õigeid vastuseid. Ja noh, mina tulen selle intuitiivselt ära, sellepärast, et dresseeritu vastused kipuvad sellel hetkel olema kuidagi kas siis ebaehedad, just kui nagu mitte sobides sellisesse üldisesse suhtlemise stiili. Sageli, kui me räägime dresseerimisest, siis see on omane, kipub vist rohkem omane olema sellistele idapoolsetele kultuuridele, kus on nagu rohkem autoritaarsem režiim. Ja... Noh, mida võiks dresseerijate kohta veel öelda, et sageli mees dresseerijad võivad muutuda ohvri mitte allumise korral rohkem ka siis vägivaldseks, nais dresseerijad võivad muutuda rohkem hüsteeriliseks, näägutavaks. Nii et kui dresseerijad kohtate, siis üks väga hea vastumürk, ausus, julgus alati öelda, nagu asjad on, ületada konflikti hirm. Kus juures tähelepanu väärne on ka see, kui tuleb suhtesse dresseerija, siis suhtesse tulev dresseerija otsib peegeldusena endale dresseeritavat ja dresseeritavat peegeldavad alati enda suhteid sellisel viisil, et nad tõmbavad endale lähedale dresseerijaid ja see on lausa uskumatu see, kuidas inimesed tõmbavad, kui nad ühes suhtepartnerist loobuvad või siis kaab neil see suhtepartner, nad tõmbavad täpselt seda tüüpi inimesi, mida nende peegeldus lubab. Ehk siis hästi tüüpiline see, et tõmmatakse täpselt ühesuguseid suhtepartnereid, lihtsalt okei, nimi ja keha on erinev. Et seepärast tasub mõtestada seda lahti, sest kui inimesel on probleem, et ta kipub kogu aeg samasuguste suhtepartnerite otsa sattuma, siis tuleb tema sees tekitada mingi muutus, et tema peegeldus väliskeskkonnas muutuks. Ja see on oluline võti. Võti ei ole mitte selles, et tuleb lihtsalt see maha jätta ja järgmist otsima minna. Et tuleb mingisugune seesmine olemuslik muutus teha, et ta saaks liikuda mingisugusesse sellisesse nii-öelda sotsiaalsesse keskkonda, kus kõik teissugused peegeldused saaksid avalduda. Olgu, meetod üks oli dresseerimine, kus siis paaris on dresseerija ja dresseeritav.
Ma vahepeal mõtlen, tead mis ma avastasin, tegelikult sektides on ju ka see dresseerimise baasiline.
Ja ma arvan küll, jah.
See on väga eluline näide, et korralik sekti juht õpetab, kuidas inimesed pead vastama, eriti just nüüdest kristlikes kogudustes on väga hästi see näha. Minu mõelest on ehe dresseerimine.
Sest juhtidel, kui me räägime just sekti juhtidel, siis neil kipub olema selline käitumuslik selline viis, et sektides ei tohi juhile anda mingisugust, neid ei tohi ka siis üldse alvasti öelda, neid tuleb alati nagu positiivses valguses näidata, ausalt ei tohi öelda, peab nagu alati sekti mingisugust autoritaarset režiimi tunnistama. Et jah, üldplaanis ma olen täitsa nõus, et paistab olevat tõepoolest nii, et sektijuhid on need, kes tahavad alati, et neile öeldakse seda, mis on õige, mitte seda, mis on nagu aus.
Aga kuule, kas poliitikas on ju ka täpselt sama süsteem toimib ju?
No kui ta on sektina.
Jah, aga on ju parteid ja parteis sa pead nagu nii-öelda undi moodi uluma ja kui sa seda ei tee, siis põhimõtteliselt ega sa seal parteis eriti ei püsi ka kaua ju.
Mina ütleks, kui ma võtaksin, kes võiks olla poliitilisel areenil kõige suuremad dresseerijad, siis vaata, mina pakuks välja, et on sotsid. Sest vaata, sotsiaaldemokraatia ja selline kaasaegne vasapoolsus, seal on see, selline suhtumine. Et inimene on oma olemuselt rumal, et tema ei taha nagu sellist avatud ühiskonda, poliitiliselt korrektset ühiskonda, ühiskonda, kus on suur armastus, mis iganes, et inimene on loomult rassist ja nii edasi. Aga kui me paneme tohutul hulgal ressurssi kõik võimalike selliste organisatsioonide, institutsioonide, akadeemia peale, kes seda hakkaksid ümber õpetama inimestel, siis on võimalik jah, inimestelt see väär käitumisstiil maha võtta. No Eestis võibolla seda nii palju ei ole, aga rohkem lääne poole, seal on nagu, see vasapoolsus on nagu selline, et seal lähtutakse väga tugevasti just sellest inimese dresseerimise põhimõttest. Et jah, et oike ennast sotside eest, et seda ma ütlen veel kord.
Need kõik dresseeritavad armastavad sotsa.
Jah.
Ja. See on niimoodi iroonia, kelle öeldud.
Ma arvan, et see iroonia sisaldab endas rohkem tõde kui vaja. Nii, aga kui see meetod ei kõlba, siis ma tuleksin meetod 2 juurde. Ja meetod 2, noh, kui dresseerimine teid ei ärritanud, siis ma arvan, et meetod 2 võiks natukene ärritada. See on sidumine. Avaldumise vormid on abiellumine, lepingu sõlmimine, kohustustele rõhumine, monogaamia kultus. Sageli on sellise peegelduse murdmise skeemi aluseks on see, et offer kardab konflikti mingisuguste moraalsete standarditega ja siis selle sidumise teostaja ründab moraaliga. Siduja on keegi, kes üritab suhte viia sellisesse vormi, kus partneril on sellest väljumine või muul viisil negatiivse tagasiside andmine raskendatud või siis kuidagi sanktsioneeritud. Sageli loetakse sellisesse lepingulisse liitu astumine siis vastutamiseks nimetatakse seda, et see on nagu kõrge moraalne standard, et see on, et õige mees abiellub ja tahab abielluda või noh, ma ei tea, mis iganes te kujutate ise seda retoorikat. Ja nii juhtub olukord, kus koos olemine taandatakse lepingulisele kohuse täitmisele. Kui on teada, et partner on lepingulise lõa otsas, siis võib probleemne isiksus oma tegelikud värvid nähtavale tuua. Sidumine on selline tüüpiline juhtum, nagu osad inimesed meeste puhul näiteks on selline kurtmine, et ta abiellus naisega ja siis leidis, et täpselt siis no, kusagil peale abielu hakkas siis see moment pihta, kus naine hakkas oma noh, nimetame esteetilises välimuses liikuma nagu alla poole, et kõik muidu oli nagu kõik nii ilus ja kena ja aga siis juhtus see, et noh, muts lohakaks ja ei olitsenud enam ja nii edasi ja nii edasi. Siin on tüüpiline sellise sidumise dünaamika näide. Kui sidumine on tehtud, partner ei saa enam või siis on tal raskendatud ära minemine. Järelikult ma võin nüüd enda tõelised värvid välja tuua. Toome sellise näite, et the door is there, get going. Ehk siis uks on seal, hakka astuma. Kuulis üks Eesti naine pärast abiellumist oma India juurtega abikaasalt üha sagedamini ja mees tembeldas ta hulluks ja vägivaldseks, suhe muutus põrguks, lõpuks naine lahutas ja läkski naabrusesse elama, kaugemal lastega ühist hooldusõigust oma visa ei lasnud tal elada enam ja lapsed muutusid välja pressimiks vahendiks, see on siis väikene selline fraas ühest artiklist allikas Õhtuleht. Samamoodi üks sidumise meetod on see, et no, sagelist, kui me läheme kuhugi lõunapoolsetesse kultuuridesse, siis on seal mingisugused mehed, kes siis üritavad meelitada naise sinna ja abielluma. Ja kui naine on siis abiellunud, siis ta on võib-olla sisuliselt, ta võib langeda lausa orja seisusesse ja ta ei saa sellest situatsioonist enam välja. Ja muidugi, kui ta on sidunud ära, siis mees toob oma tõelised värvid esile. Ja nii, okei, see on nüüd siis selline, mis ma tahtsin öelda, väga oluline moment veel selles sidumises. Leebem sidumise tüüp, aga kas ta on leebem või mitte, on monogaamia kultus. Kartus selle ees, et partner võib nii-öelda väisata kedagi teist. Ja probleem on selles, et tegelikult monogaamia kultus on nii tugevasti meie ühiskonnas inimeste juba sisse viidud, et seda võetakse suhet tegema hakates iseenesest mõistetavana. Ja selline monogaamia leping tehakse peaaegu automaatselt, kui inimesed sisenevad suhtesse. Aga mis on selle monogaamia kultuse probleem, on see, et monogaamia kultust motiveerib mitte see, et oi, et me oleme nüüd kõrgel moraalse standardil ja mis iganes. See on kartus hirm, et minust võib olla keegi kusagil parem. Ja see, et meil on monogaame, on selleks, et meie hirm ei saaks siseneda jälle sinna suhte põhisesse tagasiside protsessi. Ehk siis tegelikult monogaamia lõi hirm, seesmine hirm. Kartus sellest kusagil võib olla keegi minust parem, täiuslikum, mida iganes. Ja vaata, need inimesed, kes teevad sisemist tööd, nemad ei karda monogaamia puudumist, sellepärast, et kui keegi on parem, täiuslikum, nad teevad alati sisemist tööd, nad kogu aeg liiguvad ka suurema täiuslikkuse suunas. See hirm nagu kaob. Need, kes ei tee sisemist tööd, nemad hakkavad kuidagi kartma, et kusagil äkki võib olla see parem ja täiuslikum. Et seepärast see monogaamia kultus, monogaamia pärast on täpselt selline asi ka, et see ei ole eriti soositav, sellepärast, et ta on nähtamatu leping, mis seob ja see on üks sidumise märk. Ja milline on tüüpine psühholoogiline profiil need, kes harrastavad sidumist? Nad on sageli viisakad, ontlikud, kõrgetele moraalsetele standarditele toetuvad isikud, kes kasutavad oma retoorikas vastutuse mõistet, et ohver võimaliku lõksu meelitada. Ohvriks satuvad sageli need, kes ei ole enese teadlikud, sest vaata, kui inimene ei ole enese teadlik ja ta ei tea, mis ta vajab, siis on tõenäoline, et ta läheb sellise lepinguga kaasa, et ta hakkab tõepoolest uskuma, et jah, et kui me teeme sellise kooselulepingu abielluma, mis iganes, siis asjad lähevad paremini. Et inimene, kes on väga enese teadlik, tema endale sellist lepingut ise ei luba enda suhtesse sisse viia. Ja vastumürk sellele sidumise teostajale on siis see, et sa aru, suhtepikkust pole kunagi võimalik ette teada ja partner pole saak. Et suhtepikkus ette teabmine on siis see, et vaata kõik osapooled muutuvad alati. Ja kui me muutume, ma eeldan, et inimesed arenevad ja me kõik areneme kuhugi suunas võib-olla mõni taand areneb. Aga kui me muutume, siis võib juhtuda see, et partner enam ei sobi. Ehk siis selline ükski suhe tegelikult ei ole igavene. Ja kui me teame seda, siis me hakkame kuidagi võtma niimoodi, et jah, see suhe on nagu seni, kuni me sellest suhtest midagi saame. Sest kui me midagi sellest enam ei saa, ei ole seda mõtet jätkata. Et selline ilus sümboolne retoorika, et suhe on mingi asi, mis igavesti kestab. Võib-olla läheb isegi mõnel pärast surma ka edasi, jumal hoidku selle eest. Et see ei taandu ühelegile sellisele loogilisele argumentile. Ta võib emotsionaalne argument olla. Aga see on siis sidumine. Ja kui me mõistame sidumist, siis me mõnes mõttes mõistame ka meetodit number 3.
Aina, kui sa kolme peale lähed. Mul tuli lihtsalt üks ketselik mõte pähe. Ma mõtlesin seda sidumise peale ja sidumine on üldse üks väga kehv asi. Sest ikkagi vaatame meie kui mehetab minuseid naisi. Ja kui me vaatame statistikat, siduvad naised muutuvad koledataks. See on selline noh, väga huvitav fenom. Ja vaata, see oli jälle see, mis kunagi amma oli meil toonud näite, et katoliiklikes maades naised lähevad paabadeks. Noh, vaata, seal on kirik nii tugev, et sa oled abiellud, sa lahutada ei tohi ja nad lased lõdvaks. Ja nendel ei mitte mingisugust pingutamist. Ja vaata, ja kui ma vaatan eluliselt, noh, ma olen ka niimoodi eluliselt vaatat, et kui mees ei vaata teisi naine läheb kohe selliseks lõdvaks, aga nii kui mees vaatab natuke paremale vasakule, hakkab kohe naine rabelema. See on nagu selline pingutus, sest ta näeb, et jälle see sama meetod, keegi võib parem tulla, ta hakkab rabelema. Noh, loomulikult on ka loobujad, aga ma olengi pand tähele, et kui, noh, ütleme, noored tüdrukud on kõik ilused, aga võtame see vanus 30 on selline väga ilus vanus, et kui sa oled 30-aastaselt ikka mutt, siis jookse eemale.
Jah, see näitab midagi tõepoolest.
Sest mutistumine on ju tegelikult sidumine. Et kui naine on 30-aseks naine, siis võib ta kassa ajada. Aga kui ta on mutt, mis küll parda.
Nii et siis Anu Saagim ei ole eriti hea siduja, võib öelda.
Jah, sest Anu Saagim ei ole mutt. Mis sest, et võibolla küll Anu Saagimi kohta räägitakse, et noh...
Mis siis, et ta on Eesti kõige vanem inimene varsti, aga noh.
Kuule, aga kui selle sidumise pealt sa rääkisid juba, siis äkki sa mõtlesid lahti, mida siis ühiskond, ehk siis nagu ühiskond ja kirikusüsteem teeb, siis kui ta nii öelda need abielud sõlmitakse, et see sandwich,
no, mis... toe sidumisele ja vaata, kuna vaata sidumine ju blokkeerib arengut, vaata, see on see igavene abielu. Sa saad igavesti abielus olla siis, kui see üldse ei muutu, aga parasiit ütleme, süsteemil on vaja, et inimene ei muutu või kui muutub, siis ainult ta on tareneb. Et selles suhtes on tale nagu kasulik, et see, sidumine toimub.
See põhineb sellel, et kui me tahame partnerit siduda, siis meil ei ole nii palju isiklikku jõudu selleks, et teda seotuna hoida. Ja nüüd tuleb kaks varianti, mis kes siis tulevad appi, on siis kas tuleb appi riik või kirik. Sest vaata, need sanktsioonid, kui sa hakkad selle sidumisest väljuma, need on need, mis hoiavad väljumast, sest noh, võtame niimoodi, kui lähed lahku ja sa kaotad ka siis poole oma varast, võibolla terve oma vara ja maksad järgmised võibolla 18 aastat alimente, siis ega partner ju ise, suhtepartner ei saa ju ise seda korraldada, ta peab kasutama kellegi jõudu ja ta kasutab siis selleks ka siis riigi jõudu või kiriku jõudu, ehk siis see, et me toome selle riigi või kiriku sinna sisse, see on vajalik selleks, et tema hoiab nagu, annab selle lõa, mille otsa see partner panna. Eks ta annab selle jõu. Eks kui sidu, vaata kuna dresseerimise puhul tuleb sellistele paaridele au anda, et seal toimub see defekt on nagu kahe inimese endi vahel.
Ja nad on see on palju ausam kui sidumine.
Ja siis sidumise puhul tuuakse nagu mingisugune võõras võim sisse ja see võõras võim sellega siis tehakse deal, ehk siis saaks allutada suhtepartnerit. Et see on, jah, see on see küsimus, mis ma arvan, et vastab kuidagi sellele, et mis siis seal toimub. Et lihtsalt me toome kõrgema jõu sisse. Olgu ja... üks, mis ma veel korra tahtsin öelda, igasuguse sidumise puhul, üks kõige tüüpilisem sidumise meetod on veel lapsed ja sidumiste puhul need, kui on siduja on mängus suhtes, siis lapsed hästi tüüpilised, nemad jäävad alati ohvriks. Kas abiellud, ei abiellu, kuidagi kasutatakse alati lapsi ära, et seda tuleb ka tähele panna. Ja mingi selline asi ka, et need, kes on sidujad, nemad siis on mingisugused sellised naisterahvad, kes hakkavad seda tegema kusagil, see on tendents, ma räägin üldmustrist. Neil on niimoodi, et nad on jõudnud 30-ndates ja 30-ndates naisterahvaste puhul sageli käib üks selline seesmine klõps käib ära, kus nad tunnevad, et nii, nüüd on vaja lapsi saada. Ja siis nad leiavad, noh, kuna nüüd on 30-ndates, siis nad tajuvad seda momenti, kuidas nende ilu hakkab hääbuma. Et 20-ndates naised seda ei taju, aga 30-ndates käib mingi klõps ära, et nüüd hakatakse seda tajuma. Ja nüüd on nagu nagu selline pommi maha lugemine on pihta hakanud, et ma pean nüüd ülikiiresti nagu leidma partneri ja hakkavad otsima. Ja esimese, kelle nad leiavad, nad tahavad kuidagi kiiresti ära siduda ja siis juhtub see, et kusagil 30. Alguses tehakse siis laps ära.
Muide vastupidi toimub täpselt samamoodi. Meestel on see kiik samamoodi sees. Et siis kui nagu nad ei ole leidnud teatud vanuses endale partnerit või siis on nagu leidnud partner ja partner tahab ära minna, ehk siis naine, siis nad samamoodi üritavad kähku lapse taha teha nii öelda, et mitte naine ära ei läheks. See toimub meestel ka muidu.
Okei, tõepoolest ma arvan, usun, et meeste puhul toimub. Aga vist on naised kasutavad seda meetodit natukene rohkem.
Kindlasti.
Ja siis, kui nad on jõudnud sinna 30. Algusesse, teevad lapse ära, aga siis selgub see, et see mees ei olnud päris õige. Sellepärast, et aru saadav, kui sa võtad sellise suhtumisega, et nüüd on mul kiiresti vaja, sa jõua süübida. Ja sa teed nagu hirmu ajendil, hakkad kiiresti seda suhet tegema. Et siis on kaks võimalust, on see, et tekib läbi selle lapse, tekib ka siis mingisugune õnnetu sidumisel põhinev kooselu. Või siis on see, et 30. Alguses veel siis see mees siis kaob ära ja naine jääb üksik emaks. Et see on hästi, hästi tuge selline domineeriv muster just nagu tänapäeva Eestis.
No, ka, seal nagu on leidnud. Erinevad nurgad, vaata see nurk on ka ju, pärast puberteedi jõga peab lapse lahti lasma, aga siis tuuakse põhjus nagu, ja no esiteks on lapsest hea toituda muidugi, et ei lasta lapsest lahti, aga teiseks on tuuakse põhjus, et vaat nüüd me peame lapse pärast edasi koos elama ja lapsel pole ju kuhugi elama
see
minna.
Sidumine.
Ja see ongi lapse pealt konkreetne sidumine. Lapse pealt sidumine ka.
See, mis ma veel aru saan, mis sa välja tõid, on see, et üksik emade puhul on selline psühholoogiline tendents asetada enda laps samamoodi ka mehe seisusesse, mis tegelikult võib, eriti kui ta on poisslaps. Nii et tõepoolest see on niimoodi, et kui laps on üksikvanemal põhineval perekonnas, siis tema psühholoogiliste näitajate hulk, igal tasandil on kõige halvem psühikahäirete hulk, depressiooni hulk, toimetuleku raskuste määr ja seal on mingisugused dünaamikad tõepoolest, mis seda põhjustavad ja ma kahtlustan, et seal on see, et kiputakse laps panema sellisesse positsiooni perekonnas, kuhu ta ei kõlba. Ja seda tehakse väga noorelt juba. Sageli pannakse isegi 7-8 aastasid pannakse sisuliselt. Üksik emad panevad siis mingisuguse pere peapositsioonile, mis on oma ette perversus.
Ütleme arengumaagi keeles, et laps pannakse mehe seisusesse.
Ja
see on muideks see on perversus. Mitte see, kui normaalne heteromees vaatab lopsakat, ilusat, kenat naist. See ei ole perversus.
Ja see on bioloogia.
See on bioloogia. No, see on selles valguses, mis praegu toimub siin ühiskonnas. Et ja tahaks öelda, et jälle ehe näide, et inimesed ei ole mõtlevad olendid, vaid on koopemasinad. Aga okei, ma praegu ei sega.
Ja kus juures vaata, kui on vastupidi. Kui ma võtan selle Prantsuse president ja Macron ja see tema naine, kes naine on tal mingi üle 60.
Et, ja Macron on ise.
Macron on ise, ta oli ka siis, mul ei tule praegu enam meelde, kas ta oli mingisugune 40 või 30. Lõpu. Ma võin nüüd täiesti puhustada.
Ütleme 20
aga,
aastat vahet.
Aga jah, seal on päris palju vahet ja vaata, kuidas meedia ülistas seda, et oi, tead, et ta on ikkagi selline mees, kes vaatab nagu, just välisma ajakirjandusest, vaatab nagu sellist sisemist ilu ja nii edasi. Et just, aga samas see ei ole bioloogia.
See perversus, see ei ole bioloogia.
Jah, see tuleneb, see vanuse vahe, miks näiteks ühed ütlevad, et kaksik moraal mehe ja naise puhul, et nagu vanem mees ja noorem naine on õigustatum kui noorem naine, kui vanem mees ja noorem, või jah, kui noorem mees ja vanem naine ühesõnaga. Et miks meil on selline kaksik moraal? See põhineb tegelikult sellisel bioloogilisel tendentsil, et mees on viljakam kuni vanema eani, aga naisel läheb nagu teatust vanusesse viljakus nagu maha ja see on siis põhineb see on tuletanud siis sellise olukorra meile tänapäeval välja, et kus mehel oleks loomulikum, et ta võib ka vanemast peast vaadata nooremaid naisi. Et see on see meie lihtsalt kehaline suutlikkus. Ja aga noh see...
muideks ta ei ole ka ainult kehaline sest võtame näiteks nüüd 20 aastased 20 aastane naine on küps tegelikult peret looma aga 20 aastane poiss ta ei ole valmis ja, ta lihtsalt ja. Ei ole valmis et ütleme niimoodi noh ega see mõistus ikkagi tuleb mehel alles kuskil 30-ndates pähe noh 20 aastasel ei ole mõistust ja noh ütleme ikkagi mees saavutab oma tipu ikkagi 40-ndaks eluaastaks ja. Aga 40 aastane naine on juba noh ütleme ta ei ole kasutuskõlblik enam nii hea ja vaat sealt see tulebki sest mees areneb aeglasemalt
ja
see ongi bioloogia see ongi täitsa normaalne
ja noh Prantsusmaa juhtum Ma ei tea, kas seda saab nimetada gerontofiiliaks või hauarüüstamiseks, aga see selleks. Meetod number 3 on siis põgenemine. Ja nüüd kui te kuulate sellist asja nagu põgenemine, siis proovige seda vaadata paralleelselt sellise asjaga nagu sidumine. Sellepärast, et need on probleemid, mis mõneti üritavad üksteist täiendada, hirmutades ennast vastastikku. Mis asja on põgenemine? Põgenemine... on ringi tõmbamine, nipernaadilikus, mugavus, partneri ära kasutamine. Põgeneja on see, kes teeb suhet, kuni mingi probleem esile tõuseb. Siis lükkab ta oma suhte kõrvale. Seniks, kuni probleemi aktuaalsus on kadunud. Põgeneja on see, kes võtab suhet kui mugavust. Midagi, mis on lihtsalt mõnus. Põgeneja jaoks ei ole suhtes töödega arenemist. Ja ma olen põgenejatega kokku puutunud üsna sageli ja neil paistab olevat mingi sellise põhialatüüpe. Ühed on need, kes probleemi esile kerkimisel tõmbuvad suhtes passiivses olekusse, sageli väsivad nad müstilisel kombel, kui nad räägivad oma probleemidest ja muutuvad otsustusvõimetuks lojuks. Ja kui probleemist käsitlemine on nagu taandunud, siis taastuvad need põgenejad kui imeväel. Teised põgenejad on tüüpilised ringi tõmbajad, kes vahetavad suhte partnereid kui sokke. Kui asi peaks minema tõsiseks, siis nad kaavad järgmise partneri juurde, nad ei taha viia suhtes olevat tagasi sidestamist sügavalt intiimseks. Sellepärast, et kui me läheme sellisele kõrgema intiimsuse tasandile, siis meie partner hakkab meie probleeme välja tooma. Ja see on põgenejale väga raske. Ja põgenejad, mis mina olen veel leidnud sellist asja, Et kui, kes on põgeneja offer, need on sageli sellises olukorras, et on noh, mingisugune, saavad põgeneja partneriks. Ma toon praegu näite ühest naisest, kellel oli nagu vastav mees, kelle mees oli põgeneja. Ja kui tekisid nagu mingisugused probleemid, siis see mees nagu põgenes ära. See naine otsustas, et ta ei taha temaga suhet teha enam. Ja siis ta noh, hakkas mõtlema, et ta ei olnudki võibolla kõige hullem. Ja see põgeneja tajus ära selle situatsiooni ja kohe kui naine hakkas mõtlema, et ta ei olnudki kõige hullem, siis ta eelistas talle tagasi, just kui nagu tunnetades nähtamatul viisil seda sisemist hoiakut. Põgeneja on selles mõttes huvitav, et ta mõnes mõttes tajub väga hästi ära, kas suhtes või selles suhte dünaamikas toimub praegu tema sisemise probleemi käsitlemine või mitte. Et kohe kui seda hakatakse käsitlema, siis ta põgeneb ära. Ja kui see nagu kaob, siis ta niimoodi vaikselt tuleb tagasi. Et põgenejad on ka sageli niimoodi, et nad lihtsalt lähevad suhtest ära, siis tulevad tagasi, siis lähevad ära, tulevad tagasi. Ja see on üks võimalus põgeneda. Ja oma sellises retoorikas kasutavad nad järgmist võtet, et põgenejad sageli ütlevad, et minu vead olengi mina ja teistel ei ole mitte mingisugust õigust mind kritiseerida. Põgeneja ei muutu seesmiselt, ta tahab saada kiiret naudingut ja mõnusat tunnet. Isiksuse tüübilt ma olen leidnud, et põgenejad kipuvad olema pisut laisemad isiksused, et nad on rohkem momendis elavad ja nad kipuvad partnerid ära kasutama, kas siis rahaliselt ära kasutama, nad lubavad mingisuguseid asju, mis peaksid tulema tulevikus, aga noh, mitte kunagi kätte ei jõua ja midagi sellist. Ja kui on mingi probleemid, siis nad noh, sageli rõhuvad, et jah, et kunagi saavad need lahendatud, aga tegelikult mitte midagi ei muutu. Aga mitte praegu on see, mida põgeneja sageli noh, ütleb endale. Ja põgeneja ohvrid on need, kes on sageli oma partnerites pettunud. et noh, siis vastumürk põgenemise teostajale on siis see, et aru saada, et suhe on töö, et ta ei ole mõnu ja põgeneja peaks arendama rohkem vastutust ja konkreetsete otsuste vastuvõtmist. Ja ohvrile on siis see, et ta peab olema sisemiselt nagu järele andmatu igasuguste puuduste suhtes. See juures ka enda puuduste, sest miks me satume sageli põgeneja ohvriks, ongi see, et me ei käitu seesmiselt õiglaselt. Ja põgeneja on samamoodi, ta on nagu keegi, kes ei käitu meiega õiglaselt, ta kasutab meid ära. Ja kui me ise ei käitu seesmiselt õiglaselt, siis me hakkame peegeldama, me tõmbame seda tüüpi partnerit endale ligi. Ja kui põgenemine on ära käsitletud, siis ma tahaksin käsitleda viimasest meetodist, meetod number 4. See on kompenseerimine, avaldumisvormi kinni maksmine või siis teema ümber suunamine mingisugusele partneri tugevamale kohale. Ja kui te kujutate ette sellist tüüpilist rikkurite suhet, kus rikkal mehel on küll palju puudusi, aga kuna ta toob koju piisavalt raha, siis kompenseeritakse sellega tema ebameeldivused. Naine saab kasutada seda raha oma hobide jaoks, meelelahutuseks või milleks iganes, sest see võimaldab suhtes esinevates probleemidest mitte mõelda. Ja sageli on selline kompenseerimine vastastikune, esindades tüüpilist lausa arhetüüpset mudelist, nagu rikkast edukast mehest ja modellitüüpi naisest. Ja see naise puhul on siis see, et noored naised just kasutavad seda meetodit sellisel viisil, et nad kompenseerivad läbi seksuaalsuse. Ja seksuaalsus on see, kui keegi kasutab seksuaalsust selleks, et kompenseerida oma halba iseloomu. Ja siis või siis ta võtab sellise suhtumise, et minu iseloom võib olla ükskõik, mis sellepärast, et tal on seksuaalne selline välimus väga tugev, siis on tegu kompenseerimise juhtumiga. Ja kompenseerimine täpselt samamoodi. Ehk siis kui me kompenseerime, ehk siis ostame oma partneri ära, selleks, et ta ei tagasi sidestaks meile meie negatiivseid külgi, siis täpselt samamoodi me oleme jõudnud jällegi peegelduse murdmiseni. Ja sageli tekib kompenseerijatel selline järgmine mõtteskeem, et kui mina tahan suhet, siis ma pean olema veelgi rikkam, ilusam, veelgi paremat autot omama, veelgi paremini voodis seksima, no mis iganes. Ja suhe taandatakse mingisugusele domineerivale materiaalse või sotsiaalse ressursi vormile. Ehk siis mida rohkem mul seda ressurssi on, siis mul on võimalik suhet teha. Ja kompenseerijate ohvrid on sageli just need inimesed, kellel on endal mingi puudus, ehk siis mida kompenseerija ära kasutab. Kompenseerijad on üldplaanis, on nad edukad, kohusetundlikud, nad peavad lugu partneri vajadustest ja võivad näida lausa muster partneritena, sest nad kannavad endas ressurssi, mis meie vajadusi täita võiksid. Ja see on nagu kompenseerija afatlus, et ma vist kahtlustan seda, et see on vist kõige raskem on kompenseerijale vastu hakata, sellepärast, et kui noh, keskmine inimene võiks öelda, et ta ei taha saada dresseeritud ja võib-olla ta ei taha ise dresseerida või noh, sidu ta ei taha ja tahab ikka vastutada, mitte ära osta, siis kompenseerijavad, see on juba tugev selline ahvatlus.
Sest... No, see aga ühte nurka ma olen nagu kuulnud ühiskonnast, ütleme, nendest rikkurite nagu seltskondadest, mis on nii öelda kavalamad naised, kuidas nad suudavad sealt välja astuda. Ehk siis mitte nemad ei kasuta ainult neid tavapäraseid võimalusi, vaid nad nii öelda nagu vanast öelda, et panid mätta alla raha. Mm-hmm. Ehk siis nad kogusid ja ehk siis koguvad. Ja siis ühel hetkel, kui on juba parasjagu neid nulle kogutud, siis mis iganes meetodiga, siis nad lihtsalt nii-öelda lahkuvad. Mm-hmm. Ja noh, ütleme siis inimkeeles lasevad selle mehe üle lihtsalt. Et sellised naisi on ka ikka päris edukalt toimivaid, mis on üle maailma nagu nende miljonäride, ütleme, hulgas, mis käivad ringi. Et nad on ise siis moodustavad endale selle tagala ja muutuvad ise rikasteks. Et need sellised naisi on olemas.
Jah, sest kompenseerija offer on see, et tal peab olema mingi puudus.
Ja, sest nemad saavadki sealt lahkuda, kuna ne eesmärk ongi loodud juba selline.
Ja.
Ja siis nad võtavad järgmise ja järgmise ja järgmise ja pärast hiljem juba nad ei pea enam nende miljoneridega üldse tegemist tegema, kuna nendel on need miljoned endal juba palju.
See läheb isenasest ka sinna ära kasutamise nurka juba, sest see on juba keerukam. Seal on kompenseerimine ja ära kasutamine on ühendatud. Mis on puhtal kujul kompenseerimine on see, et see naine satub mees satub kompenseerija ohvriks läbi selle, et tal on mingi puudus. Ja kui tal on mingi puudus, siis tal tekib sama himu mingisuguse ressursi suhtes. On siis see raha, on siis see seksuaalsus, on siis mis iganes. Et ta seda puudust tahab saada kompenseeritud ja siis tuleb kohe kompenseerija välja ja pakub seda ressurssi. Ja vastumürk on siis see, et on selline sisemise täiuslikkuse arendamine, ehk siis teostaja peab võtma sellise suhtumise, et suhe ei ole altkäe maksu pakkumine ja offer peab olema piisavalt täiuslik, et mitte olla sama himuline suhtes, siis ei tõmmata kompenseerijat ligi. Ja need neli meetodit on siis need, millega siis murtakse suhtes olevad peegeldused. Põhimõtteliselt võime siis kokkuvõttes nagu väita, et suhe on seda täiuslikum, mida vähem me hävitame selles asuvaid tagasiside protsesse. Ja meil tekib motivatsioon, seesmine motivatsioon hävitada neid suhte peegeldusi, kui meie sees on mingi ebatäiuslikus või probleemne isiksuse kompleks. Ja peegelduste hävitamiseks on neli erinevat meetodit, mis võtavad ära sümptomid, kuid ei lahenda probleemi ennast. Ja sellised negatiivsed kompleksid on salakavalad, nad võivad avalduda kõik võimalikel erinevatel viisidel, sest kui üks peegelduste murdmise viis ei kõlba, siis valitakse välja mingisugune teine. Ja kui ühte tagasisidet likvideerida ei saa, leidub alati teissugune meetod. Ja arvatavasti need samad kompleksid ka on võimelised ümber muunduma üheks või teiseks, sest vaata, ma ei usu seda, et seda oleks võimalik väga lihtsalt inimese seest välja võtta, seda saab inimese seest välja võtta siis, kui ta on väga teadlik süsteemist. Siin, mis ma üritasingi siin praegu rääkida süsteemist, ehk siis neljast elementist, mida tuleks käsitleda paralleelselt. Üks ei ole kunagi parem kui teine, nad asuvad ühel süsteemsel platvormil. Ja alles kui me seda süsteemi, selle süsteemi struktuuri mõistame ja üritame seda isiksusest likvideerida, siis me saame tõepoolest selle kompleksi ära likvideeritud võibolla inimesel. Mul ei ole palju praktikat sellel, sest ma alles hiljuti kirjutasin selle asja, aga võibolla ma saan proovida. Ja probleemide lahendam ja mis siis võikski olla viimane printsiip ongi siis see, et suhte probleemide lahendamiseks on eesmärk loobuda kõigist neljast sellisest ahvatlusest paralleelselt. Tegelikult on neid mõnes mõttes isegi kaheksa, sellepärast, et igal neljal on kaks alamtüüpi, ehk siis sa oled kas offer või ründaja, kas sa oled dresseerija, dresseeritav, oled sa seotav või siduja. Ehk siis meil on sisemiselt kaheksa ahvatlust, millega me võime enda suhte hävitada, mis viivad lõpuks meie suhte hävitamiseni. Aga jah, tõepoolest, mis ma ütlen sellist asja, et sisemiselt võibolla sellist puhas suhet ma ei ole isegi näinud. Alati me lõhume mingil viisil peegelduse, et me ei peaks läbi suhte ise endale otsa vaatama. Aga siin on arvatavasti, et ma vaatsin, et dresseerimine, ära jooksmine, sidumine, kompenseerimine peaks olema ka kuidagi vastavuses arengumaagide teooriaga suhte tüüpidest. Et kuna ma olen enda selle jutu rääkimise lõpetanud, et äkki sa lisab midagi omalt poolt juurde, Hannes?
Jah, võibolla suhte tüüpidest, aga ma enne meel paneks selle ühe väike silusa võrdlusmärgi põgenejatega. Ja ütleme, põgenaja käitumismudel on täpselt samasugune nagu tänapäeva ühiskonna inimese käitumismudel. Mul on õigused ja vabadused, aga kohustus ei ole. Mm-hmm. Tegelikult see klassikaline põgeja mõtlemine. Ja vaata, meie ühiskond on ka jõudnud sinna, et meil on õigused, mind ei tohi ahistada, aga mul ei ole kohustusi. Tegelikult on inimesed põgenajad. ütleme vastutusvõimetud või kohusetundetud, noh, nad lihtsalt saan kätte, väga tore, tõmban leilet. Aga ja veel teine punkt, mis on ära ostmine. Vaata, kunagi tuli ju see Respublika. Oli ta vist Respublik, jah, nüüd on nii IRL, jah, Isamaa ja Respublika ühendus. Tuli kunagi Respublika. Ja Respublika ju ütles, et me oleme ära ostmatud. Mõtlesin, et kuulge kallid inimesed. Ma võin teile ühe ainsa asja lause öelda. Ära ostmatu on ainult üks olend siin planeedil. Loodus ise ehk Jumal. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult on astmed. Et mis tasandid me saame ära osta? Ütleme niimoodi, et sellised hästi labaseid või noh, kergest ostetavad naised, noh, tuleb mingisugune tjurka, laulab ilusat laulu, et oi kui ilus sa oled, kui toredad silmad ja juba naine on ära ostetav. See on selline hästi odav inimene. Ja ütleme niimoodi, et küsimus on lihtsalt hinnas ja tegelikult on kõik ära ostetavad. Ja ma võin ka näiteks täiesti panna käe südamele ja öelda, et teata, mind ei saa dresseerida, sest ma olen aus. Ausalt ei saa dresseerida, ei ole võimalik. Mind ei saa siduda, sest ma olen töökas. Mind ei saa ära kasutada, sest ma olen eetiline. Aga kahjuks ma ei ole täiuslik. Ma olen ostetav. Ainuke vahe, et ma ei ole odavalt ära ostetav.
No aga kõigis siin ei saa ära osta tegelikult.
No,
siin
saab seda pole mingis nurgas. Ja, ja. Mingi tase on
ja, vaja. No,
sest vaata, mul on ju mingid sammud, kus ma olen täiesti ise seisa. Mitte mingi asi morje.
Täpselt.
Ja vaata, siin ongi niimoodi, et ära saab osta ainult kõrgema. Ja noh, vaata, nüüd ainult tekib küsimus, kes suudaks mind ära osta. Vaata, see on küsimus. Ja millega ära osta? See on teine küsimus.
Vaata, seda ma just mõtlesingi, jah.
Aga noh, ma ütlesin, et ja vaata, selles suhtes ma nagu seda ära ostmist vaatan nagu niimoodi, noh, läbi sõrmeda. Sest ütleme, sa võid kohe hetkel hakata ausaks. Sa võid hakata hetkel töökaks. Sa võid hakata hetkega eetiliseks, aga hetkega sa ei hakka täiuslikuks. Ja see on pikk protsess. Ja ütleme, sinu ära ostmatus kogu aeg väheneb. Ja kui keegi mõni hakkab siin seletama, et on ära ostmatu, siis no, ajagi siis oma käo jaan oma ette edasi. Ja kogu lugu. Et see, jah, ma nagu selle tahtsin mainida. Aga oota, sul oli, ma ei pulusta seda küsimus.
Et... Ja, ma lisa kommentaar on siis see, et ära ostmatuse asemel tuleb kasutada sellist retoorikat, et me oleme kõige kallimalt ära ostetavad. No, see
ja,
on nagu mingi
me oleme kõige kallimad, jah.
No, mul oli korra lihtsalt küsimus oli see, et see teema peaks kokku jooksma kuidagi ka mingisuguste suhtetüüpidega ja kööpakate tüüpidega. Äkki on sul mingisugused paraleelid seal?
Jah, sest tõmbame paraleelid. Noh, nad ei ole nüüd otseselt, aga noh, tõmbame niimoodi paraleelid. Noh, järelikult vaata ära kasutajale sobiks ikkagi kiresuhe kõige parem. Vaata kiresuhtes ei ole ühist vara, et kiresuhtega on nagu sellel põgenajal väga hea, et noh, ma reaalselt ei ole koos, saab mängida. Noh, ütleme sidumine on selge see armastuse suhe, et me oleme noh, nagu igavesti koos. Sisse sammune dresseerimine, noh, on klassikane väesuhe, kus me muudame teine teist inimest ja ära ostmine oleks siis nagu platooline suhe. Ja selge on see, et ka ütleme nende kõõbakatel on ka seos, et vaata, superbeebid, noh, need on ka, et nii kaua kuni sa mulle annad, nii kaua ma olen, aga nii kui sa hakkad mult nõudma, siis ma tõmban jõhkaid kohe opsti. See oleks selline nagu beebidele omane. No see ei tähenda seda, et nüüd kõik beebid täpselt niimoodi käitud, aga ma räägin, et see oleks nagu omane. Et noh, nendel oleks see nagu kõige rohkem sobilikum. siis koerakoolased, noh, nemad on sellised maksma panevad, et koerakoolasele on kõige omasem dresseerimine, et ta paneb, noh, nagu teisenda järgi tantsima. Noh, ja siis arvatavasti jääb järgi, et libahundile sobiks sidumine ja psühhopaadile sobiks ära ostmine, noh, et see oleks nagu selline, kuidas kellegile miski asi sobib. Et see on, noh, selline väikene sidu, noh, ütleme väiksed paraleelid, mitte täiesti ei tasuks üks üheselt võrdusmärki panna, aga noh, nad lihtsalt sobivad, noh, haakub palju paremini. Ja võib-olla me hakkame järgmine teema rääkima pikemalt, aga nüüd ma soenduseks selle lõpus räägin ühe uudise hästi kiirelt. Järgmine saade me räägime sellest täpsemalt. Ma tahaks inimesi nagu selles mõttes sokeerida. Vaadake, meil on kogu aeg, noh, me armastame ju kasutada sellist välja, et noh, sa oled nende taalane. Noh, umbes vaata, meie suhtume nende taalastesse, ütleme tavainimene, et nagu madalamasse olendisse. Aga tegelikult tase määrab ikkagi aju. Vaadake, ikka putukal on lihtsalt närvikeskus. Külmaverelistel on selline reptiilne ajuosa, soojaverelistel on juba muud ajukeskused, võibolla Vaks oskab täpsemalt öelda, mis aju on nendel välja arenenud.
Oota, mis sa küsisid?
Soojaverelistel. Vaata, reptiilidel on see piklik aju või noh, see reptiilne aju. Vaata...
Jah, reptiilidel on see, et reptiilidel on rohkem arenenud need ajupiirkonnad, mis on soojaverelistel koore alused. Reptiilidel on haistmise aju väga tugevasti välja arenenud. Näiteks seal võibki olla pool aju võibolla puhtalt haistmisega seotud on ju, kui soojaverelistel nagu need piirkonnad oma mahus, noh, võrrelduna aju kui tervikuna need taanda arenevad. Et jah, see,
ta tegid uued lisaväärtused. Ja vaadake, ja on olemas üks fakt, mis on väga kurb. Need taalase aju oli suurem kui inimese oma. Ja kahjuks me teame, et aju on taseme mõõdupuu. Ja tegelikult de facto oli nende taalane kõrgema tasemega kui meie. Me võime siin küll unistada, et noh, et me oleme siin kõrgem rass ja või noh, ütleme juba tunnud paremat. Aga de facto oli nende taalane parem. Aga on üks väike probleem, et nende taalane suri välja. Ja noh, ütleme siis praegune tänapäeva inimene jäi ellu. Ja kahjuks on üks omadus, mis oli tänapäeva inimesel ja mis ei olnud nende taalasel. Ja vaata, nende taalane oli puhtalt loodud, ütleme, üles ehitatud nagu juhina. Nende taalane käitus nagu tõeline juht, see oli kogu pool. Ja milline on tõeline juht? Tõeline juht teeb tööd sisemiselt. Aga ütleme vormiline ehk teenenda personal töötab väliselt. Ja vaadake, siin ongi vastus, miks oli nende taalase aju suurem. Sest sisemine töötlus võtab alati palju rohkem ressurssi kui kellegi matkimine. Ja vaata, meie oleme matkijad, me oleme koopiamasinad ja see ongi kogu meie häda. Ja vaata nüüd, kui oligi, nende taalasel oli nagu kõik juhid, see ei levinud teadmine. Seal võis olla väga andekad, nad tegid sisemised tööd. Aga päris inimesel oli see kopeerimisvõimalus. Ja ma võingi nüüd öelda, et looduse plaan oli tegelikult väga lihtne. Loodusel oli selline plaan, et on kaks inimliiki. Nagu, noh, ütleme, ma nimetaksin sisulised olendid oleksid nende taalased ja vormilised oleksid inimesed. Noh, meie mõistes oleks siis nagu nende taalane kõrgem klass ja päris inimene alam klass. Aga millegi pärast löödi maha. Ja see on väga huvitav muster, kordus, kui taheti teha aarjalast. Jälle tapeti aarjalan ära. Ja vaat, siit ma nüüd ammustasin ära, et noh, midagi on ikka kapitaalselt pekkis. aga järgmine saade ma räägin täpsemalt, kust ma seda tuletasin, mis nüüd hakkab, noh, kõik need asjad. Aga see oli lihtsalt soojenduseks, et ma tahan lihtsalt teile teadvustada, et meie ei ole kõige kõrgem rass. Nende taaloni oli meist palju, palju parem. Ja sellega ma lõpetan.
Nii, meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme Raadio eetris ja ma annan ka Annes Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196. Ja te võite siis kuulata meid kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ehk 17.00 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ehk 20.00 ja kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ehk 23.00. Ja kordan veel korra arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbrit, see on 51 37 196 ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ning on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee. Ja Facebookis oleme lihtsalt arengumaagia. Ning siis lõpetuseks ütleksin, et aitäh kuulamast ja kohtumisen järgmises saates. Nägemist!